Абрама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Вітаю слухачоў пад вострай брамай. Аўтарскі тэкст вядучага Сергея Дубаўца зачытаю для вас сёння я, Сергей Шупа. Пазамінулую вострую браму мы прысвяцілі 12-м угодкам чарнобыльскай аварыі. Гутарка ішла пра тое, што за гэтыя 12 гадоў на тэму Чарнобыля створанае вялікае мноства літаратуры, кіно, жывапісу, але з усяго гэтага так і не паўстаў культурны кантэкст. Чарнобыль не асеў у стэрэатыпах і свядомасці беларусаў нейкай адназначнай і ўсім зразумелай канстантай. Каб так адбылося, патрэбны час. Гэтую думку яшчэ раз пацвярджае разуменне мінулай вайны, якое ў нацыянальным маштабе зрушыла з мёртвай кропкі толькі сёння, праз 50 гадоў. Бо толькі сёння ва ўмовах суверэннай краіны стала магчымым разглядаць тую вайну з гледзяшча нацыянальных інтарэсаў Беларусі і яе людзей, а не з гледзяшча памерлае савецкай імперыі або марксыска-ленінскай ідэалогіі. Менавіта такому разгляду мы прысвяцілі нашу сённяшнюю перадачу. Нацыянальныя беларускія інтарэсы ў акупаванай Беларусі часоў Другой сусветнай вайны. З такога гледзяшча, першы аб'ект нашай пераацэнкі – гэта ідэалагічны стэрэатып пра непагрэшнасць савецкага партызанскага руху. Інспіраваная і кіраваная з Масквы, гэтая партызанка менш за ўсё дбала пра беларускія нацыянальныя інтарэсы. Рэйкавая вайна не толькі і, магчыма, не столькі падрывала тылы гітлераўскай арміі, колькі правакавала фашыстаў на помсту – на спаленне беларускіх вёсак разам з мірнымі жыхарамі. У апошнія гады ў прэсе можна было прачытаць звесткі пра тое, што і савецкія партызаны грашылі спаленнем вёсак ды знішчэннем мірных жыхароў. Гэтак мы набліжаемся да высновы, якую ўжо зрабілі эміграцыйныя гісторыкі. У акупаванай Беларусі змагаліся між сабою дзве ідэалогіі – нямецкі фашызм і расейскі камунізм. І рэч нават не ў тым, што яны нам былі чужыя, а ў тым, што абсалютна чужыя для іх былі мы, беларусы. Другая тэма, якая нарадзілася з пераасэнсавання вайны, гэта спробы нацыянальнага будаўніцтва на акупаванай беларускай тэрыторыі. З шматлікіх успамінаў апошніх гадоў мы ўжо ведаем пра шырока разгорнутае па ўсёй краіне беларускае школьніцтва, якое, як правіла, імкнулася пазбягаць у навучальным працэсе ідэалагізацыі, савецка-сталінскай, зразумела, ды і нямецкай таксама. Вучыліся па дасавецкіх падручніках Тарашкевіча, Смоліча, Гарэцкага. Вывучалі забароненыя ў БССР творы Багушэвіча, Купалы, Багдановіча. Простыя вясковыя школкі, дзе з дзецьмі гаварылі на іхнай мове, часта рабіліся аб'ектам нападаў савецкіх партызанаў. Настаўнікаў партызаны забівалі. Звычайна, пішучы пра беларускіх калябарантаў пад нямецкай акупацыяй, згадваюць набліжаную да нямецкага камандавання адміністрацыю, пра беларускую краёвую абарону, саюз беларускай моладзі, беларускія газеты, што выходзілі за нямецкія грошы. Усё гэта было антысавецкае, часта пранямецкае, але заўсёды і перадусім беларускае. Радзей згадваюць пра незалежніцкія, гэта значыць антынямецкія і антысавецкія адначасова арганізацыі і пра харытатыўны рух. Што да школьніцтва, якое ў гэтым шэрагу можна было б паставіць на першае месца, то менавіта яно сталася найвялікшай кузняй маладзёжнага беларускага падполля пасляваенных гадоў. Тысячы, а можа і дзясяткі тысячаў удзельнікаў гэтага няўзброенага супраціву адно за свае патрыятычныя пачуцці былі расстраляныя або трапілі ў гулаг. Сёння пра ўсё гэта пішуцца артыкулы і кнігі, паўстае зусім іншы, вельмі складаны, але рэалістычны вобраз вайны і акупацыі. Вобраз, які паддаецца дакументальным пераправеркам і ад гэтага становіцца ўсё больш аб'ектыўным. Менавіта дзеля аб'ектыўнасці мы мусім зноў звярнуцца да часоў акупацыі і адказаць на пытання, ці выяўляліся і ў чым беларускія нацыянальныя інтарэсы ў дзейнасці савецкіх партызанскіх атрадаў на тэрыторыі акупаванай Беларусі. Нагадаю слухачом, што я, Сергей Шупа, агучваю тэкст аўтара і вядучага «Вострай брамы» Сергія Дубаўца. Прыватныя выпадкі нацыяналізму і прыватныя нацыянальныя ініцыятывы ў асяродку савецкай партызанкі, кшталту атрадаў імя Каліноўскага або баявога лістка па-беларуску, ніяк не складаюцца ў тэндэнцыю. Яны выключныя і толькі падкрэсліваюць агульнае правіла. Савецкая партызанка была антыбеларуская паводле сваёй сутнасці. Але калі так, то якім чынам мы мусім разглядаць беларускую савецкую культуру, якая непадзельна стаяла і стаіць на баку савецкай партызанкі. Гераізацыя апошняй стала паветрам літаратуры. Гераізацыя ворага стала законам роднай літаратуры. Тысячы пісьменнікаў, як зрэшты і мастакоў, музыкаў, стварылі нацыянальны эпас савецкай партызанкі, імкнучыся зрабіць яго тоесным уласна беларускаму нацыянальнаму эпасу. Больш за тое, вобраз беларуса быў надоўга і трывала прывязаны да вобразу партызана. Гэтую з'яву ў мастацтве прааналізаваў для «Вострай брамы» Сергей Харэўскі.
У мастацтве вобраз Беларусі, як партызанскага краю, быў створаны яшчэ перад вайною, у 20-е гады. Змаганне беларусаў з расійскімі белагвардзейцамі, немцамі і палякамі стала для мастакоў арганічнай тэмаю, якая ўважалася ці не за самую нацыянальную. Згадаем, што гэта былі часы беларусізацыі. На трэцяй усебеларускай выставе 1929 году мастакі выставілі больш за 20 твораў, у назвах якіх было слова «партызаны». Ужо тады сярод гэтых твораў з'явіліся і свае шэдэўры, якія сфармавалі амаль кананічную іканаграфію беларускай партызанкі. Людзі ў сялянскіх уборах, падпяразаныя кулямётнымі стужкамі, зброя ў руках, за поясам сякера. Нават краявід падкрэсліваў нацыянальную спецыфіку. Лес узімку, радзей восень, але ні промня летняга сонца. І вось што цікава, вобразы партызанаў мусілі быць не канкрэтныя, а як бы злепленыя ў суцэльны вобраз беларуса наогул. Клясыкай сацрэалізму сталі партызаны Гаўрылы Віера, партызаны Міхаіла Энда, партызаны Валянціна Волкава. Акрамя ўсяго іншага, вобраз беларуса-партызана, які супрацьстаіць чужынцам, быў спробаю засведчыць суб'ектнасць Беларусі ў падзеях 20-га стагоддзя. Шмат паспрыяла фармаванню партызанаманіі коласаўская аповесць «Дрыгва», а вобраз яе героя Деда Талаша успрымаўся як узор нацыянальнага менталітэту. Над ілюстрацыямі да «Дрыгвы» перад вайною працавалі многія беларускія мастакі – Мінін, Волкаў, Ціхановіч. Ці не найлепшымі з гэтых ілюстрацыяў сталі чатыры дрэварыты Ібрагіма Гембіцкага – «Засада», «Партызаны», «Гарыць маёнтак» і «Нашэсце». У 38-м серыя Гембіцкага была набытая музеем імя Пушкіна ў Маскве. Акрылены поспехам, мастак працягнуў партызанскую лінію ў 39-м годзе, прысвяціўшы яе змаганню беларусаў з польскай дзяржавай. Адзін з дрэварытаў тых гадоў «Партызаны рэжуць правады» успрымаецца сёння як сапраўдны сімвал беларускай рэзістэнцыі па-за часам і па-за палітычнай канкрэтыкай. Аднак на гэтым слава Ібрагіма Гембіцкага перарвалася. Яго абвінавацілі ў нацдэмаўшчыне, як і Мініна і Ціхановіча. Між тым, папулярнасць тэмы партызанкі нарастала перад вайною з году ў год. На ўсебеларускай выставе 1940 году партызанщина ўжо трыумфавала, як-ніяк, а польскую кампанію выйгралі. Тут табе і Гендрых Бржазоўскі, раззбраенне насельніцтвам белапольскага атрада, і Монас Манасон са сваім знянацку. Партызанскія фантазіі заходзілі часам вельмі далёка. Прыклад гэтаму скульптура Арджанікідзе ў разведцы ў лесе пад Барысавым Алексея Глебава. Правда, да Беларусі гэты шал ўжо мала меў дачынення. Хоць выхаваўчая работа з глядачом, а менавіта гэтак і варта разглядаць мастацтва канца 30-х, у даступных і наглядных формах была праведзеная. Па вайне святасць партызаншчыны і яе спрадвечны беларускі характар былі ўжо паза дыскусіі. Правда, у канцы 40-х, пачатку 50-х, канон пачаў быў распадацца, эразіравацца натуралістычным бытавізмам. Той же Ціхановіч, той же Бржазоўскі, той же Манасон і десяток маладзейшых мастакоў выявлялі постаці, спісаныя з канкрэтных асобаў партызанаў. Тут пачалося іерархаванне. Гэты вядомы, гэты зараз пры пасадзе, у гэта адабралі медаль, гэты абстрактныя масоўкі людзей са зброяй у лесе ўсё болей і болей нагадвалі пастановачныя здымкі манекенаў, расстаўленых адпаведна ў тым парадку, які гэтыя манекены занялі ў паваенным жыцці. Напрыканцы 60-х адбыўся апошні ўсплёск партызанскай тэмы. Яго падрыхтавалі тыя, хто стаў мастаком ужо без вайны. Ідэалагічна гэтыя часы былі бязмерна далёкімі і ад 30-х, і ад 50-х гадоў. Сама тэма вайны ўжо займала непараўнальна меншае месца. Мастакі змаглі дазволіць сабе абагульненне. І зноў, перад усім, яны паспрабавалі намацаць прыроду нацыянальных рысаў, прынамсі да гэтай ступені, да якой яны самі адчувалі сябе нацыянальнымі мастакамі. Партызанская Мадонна савіцкая, купленая маскоўскай трацякоўкаю, і Беларусь маці партызанская Данцыга, абедзве напісаныя ў 1967 годзе, фактычна паставілі кропку на ўсёй тэме. У гэтых двух палотнах няма ні штучнага патасу, штучна насупленых людзей, ні самога дзеяння вайны. Ёсць адчуванне драмы, а не гульня ў яе. Калі я параўнаў гэтыя два палатны з тым, што стваралася ў Беларусі перад вайною, я быў моцна здзіўлены, наколькі яны перагукаюцца нават у дэталях. Але змест ўжо цалкам іншы. Ні азарту бунту, ні помслімая нянавісці. Адно толькі горыч стратаў і любоў. З вышыні свайго пакалення абодва мастакі сцвярджаюць ужо тое, што адбылося. Загояцца раны. Тым самым запярэчыўшы ўсю сістэме папярэдніх савецкіх стэрэатыпаў, маўляў, беларус у любым узросце і ва ўсе часы лясны мсцівец гатовы на любыя ахвяры.
Сергей Харэўскі разгледзеў вытокі і канец партызанскай тэмы ў выяўленчым мастацтве. Што было паміж гэтымі этапамі, яшчэ добра памятаецца. Цэлы вал твораў, у якіх, як заўважае мастацтвазнаўца, назіралася імкненне атаясаміць вобраз партызана і вобраз беларуса на агул.
Божий, мій твій, пані.
Дарэчы, калябаранты на баку фашыстаў не стварылі нават спробы такога эпасу, не кажучы ўжо пра гераізацыю мужнага германца, які ратуе Еўропу ад бальшавіцкага нашэсця. Што ж адбылося? Нацыянальная культура не толькі адарвалася ад нацыянальных інтарэсаў, але і апела інтарэсы антынацыянальныя. Выключэнне склалі пісьменнікі усесаюзнага маштабу, якіх гэты маштаб і выратоўваў. Урэшце, ваенны эпас Быкава знаходзіцца ў тым самым рэчышчы, што і каханы горад Юстапчыка. Першы беларускі эпічны твор пра вайну напісаны, калі заўгодна, на тым баку лініі фронту. Праўда, як кажуць, перамагае. І перамагае яна не толькі савецкую ідэалогію, не толькі стэрэатып савецкага партызана-героя, але і беларускую савецкую культуру, якая ўступіла была з ёю з праўдай у супрацьстаянне. І тут мы зусім блізкія да ключавой высновы пра тое, што праўда перамагла саму беларускую мову, знявечаную бальшавіцкай рэформай 33-го году і пастаўленую на службу гераічнаму эпасу пра савецкіх партызан і калектывізацыю. На бок савецкай партызанкі, это значыць супраць нацыянальных інтарэсаў, устала ўся дэфармаваная беларушчына, дзяржаўная ідэалогія, нацыянальная адукацыя, навука і культура. Недэфармаваная беларушчына, этнічныя традыцыі, свая гістарыяграфія, скарбы нашаніўства, усё гэта, што выжыла, апынулася па той бок лініі фронту, это значыць у падполлі або ў эміграцыі. Фактычна, Беларусь у мінулую вайну перажыла падвойную акупацыю з боку дзвюх варожых сілаў, якія адмаўлялі нам у нашых нацыянальных інтарэсах. Савецкая акупацыя перамагла і кіравала жыццём краіны ледзьве не да апошніх дзён. Сённяшняя дзяржава імкнецца працягваць традыцыі савецкай партызанкі. Гэта значыць, што савецкая акупацыя, якая перамагла нямецкую ў 44-м годзе, працягваецца. Дзеля доказу дастаткова згадаць, што ўсё нашае жыццё дагэтуль пранізанае гіганцкім павучыннем КГБ. КГБ – это чыста акупацыйны арганізм, які ніколі не ўлічваў беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Не дзіва, што ва ўсіх краінах, якія вызваліліся з-пад савецкай акупацыі, першым чынам выдалялася менавіта гэтая ракавая пухліна. Замест яе паўсюль былі створаныя новыя органы бяспекі, чыя дзейнасць грунтуецца якраз на абароне нацыянальных інтарэсаў. І, бадай, толькі ў Беларусі гэтая пухліна не выдалялася. Яна працягвае стаяць на варце інтарэсаў імперыі, якой няма. Ніхто не ведае колькасці супрацоўнікаў КГБ, ніхто не патрапіць у архівы гэтай арганізацыі. Між тым, няма ў Беларусі чалавека, малога або дарослага, прафесара ці селяніна, які б увесь час не знаходзіўся пад пільным наглядам асведамляльніка. Некалі, дасць Бог, усё ж адкрыюцца архівы, і мы многае зразумеем, у тым ліку і ў сучасным палітычным жыцці, у няўдачах апазіцыі. Думаецца, гэта будзе эфект перагорнутага айсбергу. Каласальная і нечаканая праўда стане канцом савецкай акупацыі ў Беларусі. У гэтага кашчэя раптам з'явіцца смертаносны для яго кантэкст. Ён будзе блытаны і пераблытаны, але надзвычай зразумелы і ясны. Гіпнатычны стан простае хлусні зменіцца празрэннем складанае праўды. Працягваю агучваць тэкст аўтара і вядучага перадачы Сергія Дубаўца. Нарэшце, трэба сказаць і пра становішча мовы ў гэтым кантэксце. Беларуская мова стала сімвалам савецкай калябарацыі, хоць паводле закону бутерброда менавіта яе спрабавалі выставіць сімвалам калябрацыі нямецкай заўзятыя бэсэсэраўскія публіцысты. Вось на гэтым этапе яе лёс радыкальна разышоўся з лёсамі суседніх моваў – польскай, літоўскай і нават украінскай. Яна стала ў чыстым выглядзе нацыянальнай мовай антынацыянальных інтарэсаў. Яна аддзялілася ад глебы і завісла ў паветры. Яна з усімі яе камісараўскімі правапіснымі рэформамі ператварылася ў з'яву, якая ў прынцыпе не можа выклікаць сімпатыю, а тым больш выхоўваць уласных абаронцаў. Вольна ці міжвольна, а народ меў гэта ў полі зроку. Вось адкуль бяруцца карані адмаўлення бацькоў ад беларускамоўнага навучання для дзетак. Вось адкуль развагі пра несапраўдную, грубую і нічога не вартую беларускую мову. Падзякаваць за такую сітуацыю мы мусім найперш закормленаму ў савецкія часы беларускаму пісьменніцкаму цэху, чыста калябаранскай арганізацыі, якая стварыла калябаранскую літаратуру. Сёння іхную ролю з поспехам працягваюць білінгвістычныя апазыцыйныя газеты і незалежныя выдавецкія прадпрыемствы, у кнігах якіх нават Ян Чачот і Вацлаў Ластоўскі гавораць з камуністычным пранонсам. Няхай усё гэта не непасрэдная справа рук КГБ, але ўсё гэта непасрэдная справа КГБ. У савецкі час мы, антысаветчыкі, маглі купіцца на беларускую мову, як сімвал беларускіх нацыянальных інтарэсаў, і траплялі ў свядомасную пастку, у антыбеларускае паводле зместу асяроддзе. Сёння мы, антысаветчыкі, набываем навіны або народную волю і трапляем у тую ж пастку антыбеларушчыны. Калі скончыцца гэты падман? Толькі тады, калі савецкая партызанка і ўсё, што за ёю стаіць, а менавіта 70 гадоў нявечання ўсяго беларускага, 70 гадоў адкрытага цынізму набудуць кантэкст. Няма сэнсу чакаць, пакуль дзяржава скасуе камуністычныя пастановы і прызнае варожую для нацыянальных інтарэсаў дзейнасць савецкіх партызанаў. Яна гэтага не зробіць ніколі, пакуль гэтага не зробім мы самі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы браў удзел Сергей Харэўскі, прадзюсар у празе Сергей Шупа, аўтар і вядучы галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.